dilvelenir ta gül açan cemalim. Dildadeli haydi benim yolumdir. Sudan uzak düşen balıklar tekir. Senden ayrı düşmek bana ölümdir. Senden ayrı düşmek bana
ziyaretinin hasretinde çırpınır yüreğim. Sesleyir seni ayrılık odunda yanan bakışlarım. Çağır beni, çağır beni koyadımlayım haremindeki sevgi bağını. Derin cümbezlerinin etriyle çiçeklenen kumçalar. Serim ayaklarının altına, ey garipler umudu, dertliler dermanı. Eşk denizi ya İmam Rıza.
gidelen ayağa galarayı bele gelin size söyleyeyim. Ecep Celal var ey İmam İrzani, ha kismet olan ey ziyaret neyleri. Dolanak başına ey İmam İrzani.
وحجتك على من فوق الناس ومن تهدى السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كافر ما صليت على أحد من أوليائك
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio sifrində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonsları nəzər salaq. İran Xarici İşlər Naziri Pakistanla ticarət münasibətlərinin 5 milyard avroya yüksəldəcəyini xəbər verib. Azərbaycan Respublikasında 2-ci Qarabağ müharibəsinin qaziləri etirazlarını səngitmir və Gürcüstanda yer sürüşməsi nəticəsində ölən və yaralıların sayı 41 nəfərə çatıb. İndi isə daha ətraflı İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri İran və Pakistan ticarət münasibətlərini 5 milyard avroya artırmaq məqsədə qərara gəliblər. Pakistanda rəsmi səfərdə olan İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri rəhbəri, Nazirliyinin rəhbəri Hüseyn Əmir Abdullahiyan ötən gün Pakistanlı həmkarı Belaul Boto Zərdari ilə görüşüb və 2 gün müzakirədən sonra Kraçını Tehrana doğru tərk edib. Səfərin sonundan sonrakı Instagram səhifəsində yazıb, bu səfər ötən razılaşmaların icra prosesini sürətləndirmək, növbəti üfüqdə dəyişiklik məqsədə proqramlaşdırmağa dair həyata keçdi. Həmçinin iki ölkə arasındakı razılaşmaların icrasını sürətləndirməklə yanaşı, iqtisadi münasibətlərin inkişafına yönəlik imzalanmış sənədlərin gündəmə gətirilməsi, növbəti gələcəkdə əməkdaşlıq səviyyəsinin inkişafı, habelə müştərək siyasi təhlükəsizlik mövzuların qonşuluq siyasətinin inkişaf çərçivəsində araşdırılması məqsədə həyata keçib. Azərbaycanda qazilərə qarşı laqeydsizlik davam edir. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra qazilərə müharibə veteranı statusu dövlət tərəfindən verilmir. Bu səbəbdən onların malicələri və yaşayışları problemlə üzləşib. 50-dən çox qazi intihar edərək özlərini öldürüblər. Onlar tərəfindən dövlətin qazilərə qarşı mənfi münasibətinə etirazlar davam edir. Bu barədə əməkdaşımızın təqdimatını dinləyək.
Azərbaycanda hakimiyyət tərəfindən 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçılarına qarşı laqeydlik davam edir və hələ də hökumət həmin müharibədə xəsarət almış şəxslərə veteranlıq və müavinət verməkdən çəkilir. Müharibə başladıqdan sonra əldən çox müharibə iştirakçısı sosial problemlər səbəbindən intihar edərək həyatlarına son qoyublar. 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçılarının bəziləri zaman-zaman Müdafiə Nazirliyi və Nazirlər Kabinetinin qarşısında etiraz aksiyası keçirirlər. Şikayətçilərin sözlərinə görə dəfələrlə Müdafiə Nazirliyinə müraciət ediblər, lakin heç bir nəticə əldə edilməyib. Şikayətçi Vüsail Mikayıllı son durumunu belə şərh edib.
Müharibənin bitməsindən 2 il yarımdan çox keçməsinə baxmayaraq, bizim müharibə veteranı statusumuz məsələsi hələ də həll olunmayıb. Nazirlər Kabineti və Müdafiə Nazirliyi bu vəzifəni atıb bir-birinin üzərinə. Biz dəfələrlə hər iki qurumda olmuşuq və bir qurum digərini, digər qurum da bu birisini, yəni günahlandırır ki, onun səhvidir, bunun səhvidir. Bizim üçün böyle bir əhəmiyyəti yoxdur, hansı qurumun səhvidir. Biz necə ki, canla başla müharibə vaxtı gedmişiksə müharibəyə və o şəkildə də bizim haqqımız olan müharibə veteranı statusunun verilməsini xahiş və tələb edirik.
Şahmar Allahverdiyev isə bildirir ki, 2020-ci ilin oktyabrın 5-dən könüllü olaraq döyüşlərə qatılıb.
Evdə xəstənamı qoyub getmişəm döyüşlərə. Döyüşlərdə olarkən evlə əlaqə saxlamamağıma görə mənim ölüm xəbərim gəlibdir. Özüm yaralanmışam. Bugünkü gündə hər bir sənədlərim var, hər bir kağızlarım var, hər bir yerdə dolmuşam. Yəni haqqımız, ədalətimiz nədir, biz onu istəyirik.
Ehtiyatlı olan zabit Cahangir Kərimovun sözlərinə görə onun dəfələrlə müraciət etməsinə baxmayaraq müharibə veteranı statusunu ala bilmir.
Müharibədə iştirakımız barəsində sənədləri hamısını təqdim eləsək də bizə veteranlıq statusu verilmir. Qərar odur ki, Müdafiə Nazirliyinin təklifi ilə Nazirlər Kabineti 30 dekabr 2021-ci ildə verdiyi qərara əsasən orada konkret məkanın döyüş, aktiv döyüş əməliyyatlarını və müəyyən rayonları göstərdi. Həmin müharibədə öz tövhəsini vermiş istər arxa təminat hərbi hissələri, istərsə də ön xəttin döyüşçülərinin çox hissəsi vətən müharibəsi iştirakçısı adını ala bilmədilər.
Müdafiə Nazirliyi və Nazirlər Kabineti həmin mövzu ilə qədər ictimaiyyətə heç bir məlumat verməyiblər.
Davam edirik, xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Ərəb Əmirliklərinin aktiv enerji şirkəti Azərbaycan Respublikasının Abşeron qaz yatağının 30% payını almaq qərarında olduğunu bildirib. Qafqaz Həqiqətləri saytının yaydığı məlumat əsasən, dünya qaz bazarlarında inkişaf və mövcudluğunu artırmaq məqsədə ADNOC şirkəti Azərbaycan Respublikasının Abşeron qaz yatağının 30% payını alır. Ötən gün şirkətin bəyanatında qeyd olan xəbərin detalları açıqlanmayıb, lakin açıqlanması müvafiq nəzarətçi rəsmlərin təsdiqindən asılıdır. Müqavilə bağlandıqdan sonra Ərəb Əmirliklərin ADNOC şirkəti Abşeron qaz yatağının səhmlərindən 30%-ına, Sokar və Total isə hər biri 30% payını əldə edir. ADNOC şirkətinin prezidenti Məsbah Əl-Kəbi qeyd edib ki, şirkətimiz bu qənaətdədir ki, Sokar və Total şirkətləri ilə strateji tərəfdaşlığımız Xəzər dənizinin region ehtiyatlarından istifadənin reallaşmasının növbəti dekaları üçün əhəmiyyətli olacaq. Qeyd edək, Ərəb Əmirlikləri Azərbaycan Respublikasının əsas tərəfdaşlarından sayılır və iki ölkə arasında ticarət səviyyəsi 2021-ci il 2,4 milyard dirhəm olub və 2020-ci illə müqayisədə 600 milyon dirhəm artıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova sülhməramların Qarabağdan çıxmaq niyyətində olmadıqlarını vurğulayıb. Mariya Zaxarova bildirib ki, Rusiya sülhməramların Dağlıq Qarabağdan çıxarılması ilə bağlı arqumentlər, xüsusən də indiki son dərəcə çətin humanitar vəziyyət fonunda tamamilə anlaşılmazdır. Qarabağ sülhməramlılar olmadan yaşaya bilməz və hamıya məlumdur ki, sülhməramlılar mühüm funksiyaları yerinə yetirirlər. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova İravandan gələn tələblərə də münasibət bildirib. Doğrudan mı bu fəaliyyət Ermənistan rəhbərliyi baxımından gərəksizdir, arzu olunmazdır və onlar sülhməramlıların getməsini istəyirlər, deyə Mariya Zaxarova qeyd edib. Xatırladaq ki, həm Azərbaycan, həm də Paşinyan hökuməti rusiyalı sülhməramlı kontingentin öz mandatına uyğun davranmadığını düşünür. Üstəlik Azərbaycanda bir çoxları Rusiyanın 2025-ci ildən sonra da bu ölkə ərazisində hərbi qüvvə saxlayacağından narahatdır. Gürcüstanın Şoys turizm şəhərində baş verən yer sürüşməsi nəticəsində 11 nəfər ölüb, 30-dan çoxu isə itkin düşübdür. İrnaya görə faktla bağlı Gürcüstanın baş naziri İraklı Qarabaşvili təcili yardım qüvvəsinin hadisə yerində axtarış xilas etmə əməliyyatının dərhal hazır olduğunu deyibdir. Buna baxmayaraq onlarla insan hadisə zamanı həyatını itirib və ya yoxa çıxıbdır. Yer sürüşməsi nəticəsindən göstərilən video görüntülərinə görə sürüşmə zamanı çox sayda ağac kökündən üzülüb, palçıq və kölköz xeyli həcmdə dağıntı yaradıb. Yerin sürüşməsinə Neysan yağışları səbəb olub. Şovi şəhəri Gürcüstanın paytaxtı Tiflisin şimal-qərb istiqamətindən 140 kilometr aralıdadır. Məntəqədə xeyli sayda isti su bulaqları və kiçik otellər yerləşir. Ötən gün Rusiya prezidenti Vladimir Putin bir qanun layihəsini imzalayıb ki, bu əsasda ölkənin sanksiya siyasına alınan əcnəbilərin aktivləri dondurulur. İrnaya görə imzalanan qanun layihəsi çərçivəsinə əsasən qara siyahıya alınan xarici dövlətlər, təşkilatlar, vətəndaşlar, vətəndaşlığı olmayan şəxslər, o cümlədən qanuni şəxslərin aktivləri dondurulacaq. Bundan öncə Rusiyanın Milli Təhlükəsizlik Şurasının sədr müavini Dmitri Medvedov elan edib ki, Moskva Rusiya ilə dostluq münasibətləri olmayan ölkələr, o cümlədən ABŞ, Avropa İttifaqının qeydiyyata alınmış şirkətlərin aktivləri və digər məhkəmə sahəsindəki aktivlərini dondurur və milliləşdirir. Ukraynaya hücum başlayandan qərb ölkələri Rusiyanın bu ölkələrdəki mərkəzi bank aktivlərindən 330 milyard dolları müsadirə edib. Beynəlxalq qanuna görə bir ölkənin aktivlərini Təhlükəsizlik Şura, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qərarı və ya bir razılaşma çərçivəsindəki səs vermə vasitəsilə müharibədən sonra müsadirə etmək mümkündür. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 33, Təbriz 25, Müqəddəs Məşhəd 33, Ərdəbil 22, Biləsuvar 30, Astara 29 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 30, Gəncə 26, Lənkəran 29, Naxçıvan 25, Şuşada 21 dərəcədir. Bugün günorta azanı Bakıda 12:47 dəqiqədə, axşam azanı isə 27 dəqiqədə səsləndiriləcək. Bu saata aid xəbərlərimiz bu qədər. Hələlik Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bağışlayın və mehriban Allahın gözəl adıyla əziz və hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Günün siyasi icmalını başlayırıq Aran radiosundan. Rusiya bildirib ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında tez bir zamanda tələsik formada sülh müqaviləsi hazırlanmaq mümkün deyil. Tələsik hazırlanan sülh müqaviləsi Cənubi Qafqazda uzun müddətli sülhə xidmət etmir. Laçın dəhlizi ilə bağlı reaksiyalar gəlir. Ermənistan deyir ki, Laçın dəhlizi bağlanmışdır, Qarabağda humanitar böhran yaşanmaqdadır. Qərb dünyası da Ermənistanın mövqeyini və bu iddiasını dəstəkləyir. Bugün görüşümüzdə həmin mövzu haqqında söhbət edəcəyik. Dostlar, bizimlə qalın. Ermənistan və Azərbaycan Rusiyanın regionda gərginliyin azaldılması ilə bağlı təkliflərini öyrənibdir. Bunu TASA müsahibəsində Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin MDB ölkələri üzrə 4-cü departamentinin direktoru Denis Gonçar deyibdir. İyulun 25-də Moskvada Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində son təmaslar Dağlıq Qarabağda son dərəcə çətin vəziyyət fonunda baş tutubdur. Həssas detalları açıqlamadan deyə bilərəm ki, güzəştə getməyi təklif etmişik. Gərginliyin azaldılmasına dair həll yolları tərəflərin ev araşdırmasına getdiyini bildiribdir. Ümid edirik ki, humanitar mülahizələr, sadə insanlara qayğı Bakı ilə İrəvan arasında siyasi fikir ayrılıqlarını üstələyəcək. Komissar həmçinin qeyd edib ki, Rusiya tərəfi regionda iqtisadi və nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması, Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin delimitasiyası prosesinin başlanması, Bakı ilə İrəvan arasında sülh müqaviləsinin razılaşdırılması, ictimaiyyət nümayəndələri və ekspertlər iştirakı ilə dialoqun inkişafı da daxil bütün istiqamətlər üzrə güclü vasitəçilik səylərini davam etdirir. Hər şey istədiyimiz qədər sürətlə getmir, lakin münaqişə illərində yığılıb qalmış problemləri və ziddiyyətləri nəzərə alsaq, bu başa düşüləndir. Cənubi Qafqazda iqtisadi və nəqliyyat kommunikasiyalarının açılmasına gəlincə, bu məsələlər Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan baş nazirlərinin, müavinlərinin həmsədrlik etdiyi üçtərəfli işçi qrupu vasitəsilə ətraflı müzakirə olunur. Qrupun sonuncu iclası iyunun 2-sində Moskvada baş tutubdur. Görüşün nəticələrinə əsasən tərəflər Azərbaycan və Ermənistan arasında nəqliyyat kommunikasiyalarının açılmasında mühüm irəliləyişin əldə edildiyini, xüsusilə Yerasax Culfa Meğri Horadiz marşrutu üzrə dəmir yolu əlaqəsinin bərpası üçün konkret addımların həyata keçirilməsinə dair ümumi anlaşma əldə edildiyini bildiriblər. Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin iyulun 25-də Moskvada keçirilən üçtərəfli görüşündə də bu mövzuya toxunulubdur. Tərəfimizdən bu işin tez bir zamanda layihələndirmə mərhələsinə keçirilməsi istəyi ifadə olunubdur. Sülh müqaviləsinə gəlincə, qonşulara görə Azərbaycan və Ermənistan istənilən şərtlə sülh müqaviləsi bağlamağa hazır deyillər. Bakıdan və İrəvandan mümkün qədər tez sülhə nail olmağa hazır olduqlarına dair siqnallar o demək deyil ki, tərəflər istənilən şərtlərlə razılaşmağa hazırdırlar. Bakıdan və İrəvandan mümkün qədər tez sülhə nail olmağa hazır olduqlarına dair siqnallar o demək deyil ki, tərəflər istənilən şərtlərlə razılaşmağa hazırdırlar. Ən mühüm məsələ Azərbaycanın hüquqi müstəvisi çərçivəsində Dağlıq Qarabağın erməni əhalisinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və hamı tərəfindən tanınmış hüquqlarına rəayət olunmasıdır. Tərəflər 1991-ci il Almatı bəyannaməsinə istinad edirlər. Eyni zamanda sazişin həyata keçirilməsi üçün Ermənistan və Azərbaycanın suverenliyini və müstəqilliyini şübhə altına qoymayan beynəlxalq dəstək mexanizmi lazımdır deyə Qonçar əlavə edibdir. Rusiya tərəfi bütün səviyyələrdə siyasi və diplomatik kanallardan istifadə edərək bu sənədin hazırlanmasında Bakı və İrəvana fəal köməkli göstərir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin MDB ölkələri üzrə 4-cü departamentinin direktoru Denis Qonçarın Bakı və İrəvan arasında tələsik hazırlanmış sülh müqaviləsi yeni münaqişələrə gətirib çıxaracaq bəyanatı diqqət çəkir hörmətli dinləyicilərimiz. Tələsik hazırlanmış kobud sülh müqaviləsi regiona davamlı sülh gətirməyəcək. Əksinə, gələcəkdə yeni münaqişələrin, faciələrin əsasını qoyacaqdır. Prioritet sürət deyil. Balanslaşdırılmış və qarşılıqlı məqbul qərarların keyfiyyətli hazırlanması olmalıdır. Beləliklə, o vaxtaşırı qər paytaxtlarından Bakı və İrəvanın demək olar ki, yaxın həftələr və aylar ərzində sülh müqaviləsi imzalaya biləcəkləri barədə bəyanatların eşidilməsinə diqqət çəkibdir. Qonçar bildirib ki, imzalanma şərtlərini tərəflər özləri müəyyən etməlidirlər. Məsuliyyətli vasitəçilərin vəzifəsi, fürsətçi mülahizələr naminə danışıqlar prosesini sürətləndirmək deyil. Güclü, uzunmüddətli razılaşmaların əldə olunmasına kömək etməkdir. Onlar yerlərdə hökm sürən reallıqlara, ilk növbədə ən yüksək səviyyədə Rusiya, Ermənistan, Azərbaycan bəyanatlarına və onların əsasında fəaliyyət göstərən mexanizmlərə əsaslanmalıdır, deyə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin MDB ölkələri üzrə 4-cü departamentinin direktoru fikrini yekunlaşdırıbdır. Amma dostlar, Rusiyanın belə bir mövqeyləri, belə bir fəaliyyətləri Azərbaycanda bir sıra siyasi ekspertlər, siyasi fəallar, siyasətçilər, hətta partiyalar tərəfindən bir mənalı şəkildə qarşılanmır. Xüsusilə qərb yönlü partiyalar və siyasətçilər tərəfindən. Onlar deyir ki, Rusiyanın fəaliyyətləri sülhə xidmət etmir, əksinə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün əldə olunmasına manədir. Son günlər ərzində Azərbaycanda Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli dedi ki, Rusiya Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün əldə olunmasını istəmir. Əgər sülh həll olunsa, deməli, Rusiya bu əraziləri tərk etməlidir. Rusiya Qarabağı tərk etməlidir. Rusiya Ermənistandan getməlidir. Rusiya tamamilə Cənubi Qafqazdan getməlidir. Ona görə Rusiya bu ərazilərdən getmək istəmir. Bahanı axtarır, bahanə də münaqişədir. Qarabağ da deyir ki, Rusiya olmadan ermənilər yaşaya bilməzlər. Ermənilərlə Azərbaycanlılar arasında qarşı durma, müharibə baş verə bilər. Ona görə Rusiya orada qalmalıdır. Hətta onlar qalma müddətlərini uzatmağa çalışırlar. Qarabağda yaşayan ermənilərlə Azərbaycanlılar arasında problem həll olunarsa, Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh həll olunarsa, tərəflər bir-birlərinin ərazi bütövlüklərini tanıyıb, ona hörmət edərlərsə və tamamilə normallaşma olarsa, onda Rusiyaya ehtiyac duyulmayacaq. Rusiya bunu istəmir. Yəni, belə bir mülahizə Azərbaycanda bir sıra ekspertlər tərəfindən səsləndirilir. Siyasi icmalı davam eləyir, hörmətli və dəyərli eşidənlərimiz. Ara radiosundan səsimizi dinləməkdəsiniz. Rusiyanın mövqeyi ilə bağlı bugünkü verişimizdə danışırdıq. Azərbaycanda Ermənistan arasında sülhün əldə olunmasına Rusiya nə qədər maraqlıdır? Azərbaycanda bir sıra siyasilər deyirlər ki, Rusiya heç vəclə istəmir tərəflər arasında sülh əldə olunsun. Onların bəyanatları da buna dəlalət eləyir. Yəni, rusların bəyanatı onlar deyirlər ki, tez bir zamanda sülh əldə olunmayacaqdır, bir çox problemlər qalmışdır, ötən 30 il ərzində bu problemlər üst-üstə yığışmışdır və onları tez bir zamanda həll etmək də mümkün olmayacaq. Ona görə tələsik belə sülh əslində Cənubi Qafqazda daimi sülhə gətirib çıxarmayacaqdır. Ona görə bütün məsələlər üzərində işləmək lazımdır, vaxt vermək lazımdır. Bu da qeyd etdiyimiz kimi bir mənalı qarşılanmır. Görünür ki, Azərbaycanda qərb dünyasına, Brüssel prosesinə ümidlər çox böyükdür. Amma onlara da heç ümid bəsləmək olmaz, çünki onların da mövqeyi birbaşa Ermənistana dəstəkdir. Son günlər ərzində biz Ermənistandan Xankəndiyə gələn yük maşınların Laçın postu qarşısında dayanmasına şahidik. Azərbaycan imkan vermir, onlar Xankəndiyə yesinlər və bu da Ermənistanın Azərbaycana qarşı təbliğatı üçün yaxşı bir vasitəyə çevrilmişdir. Ermənistan deyir ki, humanitar böhran yaşanmaqdadır. Qarabağda biz onlara yardım göndərmişik. Azərbaycan humanitar yardımın qarşısını almışdır. Yəni, belə bir təbliğat gedir qərb mediasının Azərbaycana qarşı və bu heç də Azərbaycanın xeyrinə deyil, hətta beynəlxalq təzyiqə gətirib çıxaracaqdır. Bununla bağlı deputat Sahib Aliyev deyib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasında Laçın yolundakı vəziyyətlə bağlı Azərbaycan əleyhinə qətnamə və yaxud da başqa bir sənədin ortaya çıxacağı istisna olunmur. Azərbaycan onlara Ağdam Xankəndi yolunu təklif etmişdi. Bu da ermənilər tərəfindən qəbul olunmur. Reinteqrasiya məsələsi vardır burada. Buna görə onlar bu məsələdən çəkinirlər, Qarabağ erməniləri. Amma bir sıra mülahizələr, bir sıra təhlillər gedir Azərbaycan medialarında ki, Arayq Arutunyan artıq Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etmək niyyətindədir. Bunu bəyan etməkdən çəkinir sadəcə olaraq. Ermənilər əslində buna hazırlaşırlar, Qarabağ erməniləri. Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edəcəklər, onların başqa çarəsi yoxdur. Hətta müharibə ilə hədələyirlər. Bax, Mərkəz Azərbaycan prezidenti deyir, biz müharibə istəmirik, amma görünən odur ki, tərəflər müharibəyə hazırlaşırlar. Ermənistan iddia edir ki, Laçın dəhlizi tamamilə bloklanmışdır, gəl-get mümkün deyil, amma Azərbaycan bunu təksib edir. Azərbaycan prezidenti son günlər ərzində müsahibəsində deyib ki, aprelin 23-dən sərhəd keçid məntəqəsi qurulan vaxtdan etibarən Qarabağın 2000-dən artıq sakini Ermənistana aslan şəkildə gedib gəlib. Qırmızı Xaç Komitəsi dava dərman nəqlini və Ermənistanda müalicəyə ehtiyacı olan xəstələrin təxliyəsini bərpa edibdir. Lakin əfsuslar olsun ki, Qırmızı Xaç Komitəsinin yük maşınlarının yoxlanılması zamanı siqaret, iPhone-lar və benzin kimi məhsulların qaçaqmalçılıqla keçirilməsi aşkar olundu. Bu da Azərbaycanın Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə qarşı iddiasıdır, hörmətli dinləyicilərimiz. Azərbaycan rəsmiləri bildirirlər ki, Laçın dəhlizində sərhəd buraxılış məntəqəsinin yaradılması ona görədir ki, Ermənistandan Qarabağa daşınan silah sursatın qarşısını almaq istəyirdik və demək olar ki, həmin yoldan silah sursatın daşınmasına mani olmuşuq. Azərbaycanda millət vəkili Asim Mollazada deyib ki, 100 gün ərzində baş verənlər göstərdi ki, nəzarət buraxılış məntəqəsi bir sıra məsələlərə son qoyubdur. Ermənistan rəhbərliyi də təsdiqləyib ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Ona görə postdan keçən şəxslər yoxlanılmalıdır. Bu ərazi uzun illər işğal altında olub, narkotik daşınmalarının bölgəsinə çevrilmişdir. İndi isə normal ölkələrdə olduğu kimi nəzarət postu var. Azərbaycan beynəlxalq hüquqa uyğun addımlar atır, deyə Asim Mollazada qeyd eləyibdir. Hər halda, hörmətli dinləyicilərimiz, İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya arasında imzalanmış üçtərəfli bəyanatın bir çox bəndləri bugün həyata keçirilmir. İstər Laçın yolu olsun, istər digər kommunikasiya xətləri. Üçtərəfli bəyanat tamamilə qeyd şərtsiz bəyanatda qeyd olunduğu kimi həyata keçirilsəydi, bu günləri artıq tərəflər arasında normallaşmadan danışa bilərdik. Azərbaycan prezidenti deyir ki, 2023-cü ilin, yəni bu ilin sonuna qədər sülhün əldə olunması mümkündür. Amma tərəflər bu kimi məsələlərdə kommunikasiya xətləri, yollar, Laçın dəhlizi və digər bu kimi mövzularda hələ də böyük ixtilaflarla üzləşiblər. Regiondan kənar qüvvələrin, dövlətlərin müdaxiləsi vəziyyəti bir az da mürəkkəbləşdirəcəkdir. Çünki Qərbin də öz maraqları vardır. Rusiyanın da öz maraqları vardır. Hörmətli dinləyənlərimiz, ümid edirik ki, Cənubi Qafqazda tez bir zamanda sülh və sabitlik yaransın belə bir münaqişələrə, qarşı durmalara şahid olmayaq. Hörmətli dinləyənlər, növbəti bir verilişdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.
Axşam işini sabaha qoyma. Elə bu dəqiqənin işini bir saat sonra istəsən edəsən, yəqin o yaxşı başa çatmayacaqdır. Ata sözüdür, ata babalar sözüdür. Axşamın işini sabaha saxlama. Bugünün işini sabaha saxlama. Bugün edəcəyini bugün et ki, dünya səninlə qoy irəli getsin. Sabaha saxlasın, bəlkə də o işin ardınca nə qədər də gedəsən, uğur qazanmayacaqsan. Xoşbəxt yaşayasınız dostlarımız, atalar sözlərindən də gahdan sizinlə söhbət açırıq verilişlər arasında inşallah ki, bəyənirsiniz. Təqdimatlarımızın davamı var, digər bir hissələr səslənəcək, necə ki, bundan əvvəl də xəbərləri eşitdiniz və günün siyasi icmalına. Bir aralıq qaydaq, yenə də təqdimatlarımızın davamını diqqətinizə çatdıracaq.
Sınıbdı qəlbim səndən, dolubdı qəmdən Getdin o şeyda gözlər, nə gördü məndən Baxışın gönlümə vurur, dərindən bir ox Bu aşiqin ölür sənsiz, hiç xəbərin yox Səni sevən qəlbi üzmə sevgili Məni buraxma yar küsmə ey gülüm Səni bu gözlərim gəzir ceyranım Məni bu sənsizli həzir ey canım Səni sevən qəlbi üzmə sevgili Məni buraxma yar küsmə ey gülüm Səni bu gözlərim gəzir ceyranım Məni bu sənsizli həzir ey canım Ey canım Gəl canım Gələşkimə inan, ey yar, sənə sözüm var Hər bir dərdə dözərəm, rüyalarda gəzərəm Dünya sənsiz yalan, ey yar, səndə gözüm var Sən
Seni seven qəlbi üzmə sevgili Məni buraxma yar küsmə ey gülüm Səni bu gözlərim gəzir seyranım Məni bu sənsizli həzir ey canım Ey canım Gəl canım Qəlbim səndən dolubdu qəmdən Getdin o şeyda gözlər nə gördü məndə Baxışın gönlümə vurur dərindən bir ox Bu aşiqin ölür sənsiz heç xəbərin yox Səni sevən qəlbi üzmə sevgili Məni buraxma yar küsmə ey gülüm Səni bu gözlərim gəzir seyranım Məni bu sənsizli həzir ey canım Ey canım, gəl canım Səni sevən qəlbi üzmə sevgili Məni buraxma yar küsmə ey gülüm Səni bu gözlərim gəzir seyranım Məni bu sənsizli həzir
Deyir ki, ağır otur, ağa desinlər. Gözəl bir sözdür. Eyni bir mənada da başqa bir oxşar söz də var, deyir, ağır otur, batman gəl. Ola bilməz ki, insan elə hər yerə daxil olduqda, dilinə nə gəlsə onu danışsın. Müxtəlif əclaf hərəkətlərlə insanın şəxsiyyəti yaradan gedir. Amma əks halda, necə ki, atababalar demişlər, ağır otursun, sənə ağa deyərlər. Ağır oturan şəxsin elmi çox olar, biliyi çox olar, təcrübəsi artıq olar. Bu insanın yaxşı təcrübələri olar və hər zaman da o, onunla hörmətlə yanaşarlar. Belə olmasa o qədər də hörmət sahibi ola bilməzsən. Ataların sözləri çox gözəl, şirin, eşitməlidir, ürəyə yatır və hər zaman insanı dirçəldə biləndir. Bunlara fikir vermək lazımdır. Aran rədisi ilk efir vaxtının davamında. Ailəvi mövzuları araşdıran yaş həyat verilişini səsləndirəcək.
Layla evim eşicim, qızı olsun beşicim. Olumu qurban hissələr, buyurum haçan hissələr.
Anam, bacım, qız gəlin, qədri qaməti düz gəlin, yedi oğlan istərəm.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Allahın gözəl adı ilə verilişimizi başlayırıq əziz və sevimli dinləyicilərimiz. Aran radiosu efirində yaşa həyatı başlayırıq. Salamlayıram, hörmətli eşidənlərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Xoş gördük hər birinizi efirdə, Aran Radiosundan. Canlı yayımda Yaşa Həyat verilişini başlamışıq. Bugün nə sizinlə bərabər olacaq, sevimli eşidənlərimiz. Arzu edirəm ki, həyatınızda heç zaman neyliyim, necəliyim deməyəsiniz. Həyatınızda işiniz avan dola, səkli dostlarımız, çətinliklərlə çox üzləşməyəsiniz. Çətinlik olar həyatda, problem olar həyatda, amma daha çox üzləşməyəsiniz yerindəcə. Həll edəsiniz bu günləri. Ölkümüzə istərdik ki, həmin mövzu haqqında yenə də söhbət edəyək. Biz ötən günlərdə danışmışdıq. Yenə istərdik mövzula bağlı söhbət edəyək. Siz də bizə fikir söyləyin, dəyərli işlənlərimiz, hörmətli dinləyicilər. 0098-910-893-8718 bizim əlaqə nömrəmizdir. Ki, problemləri, çətinlikləri həll etmək bacarığını öyrənmək lazımdır. Öyrənmək lazımdır və bir ailə başçısı ailə qurmadan öncə yeni yetməlik və cavanlıq dövrlərində, gənclik illərində bunu öyrənməlidir. Öz ailəsindən, öz atasından, anasından öyrənməlidir ki, çətinliklər zamanı nə etməlidir. Siz bilmirəm, bundan nə qədər razısız dəyərli işlənlərimiz. Bax, bu məsələ haqqında bizə yazın, mən nömrəmizi bir daha da qeyd edeyim. Həmin nömrəyə mesaj da gəlir, mesaj çatdırma proqramları vasitəsilə, Telegramla, WhatsAppla 0098-910-893-8718 bizim mesaj nömrəmizdir və Aran Radiosu bizim səhifələrimizin ünvanıdır sosial şəbəkələrdə. Deyirlər ki, problemlər elə belə yaranmır və elə belə də həll olunmur. Çox gözəl bir sözdür, dəyərli dostlarımız bu. Yəni, problemlərin səbəbləri vardır. Bir işə getmir, işləmir, işdən qaçır, gəliri yoxdur və bu sabahları görürsən ki, maliyyə problemləri ilə üzləşir, ondan bundan borc istəyir atasından, anasından. Onlar da müəyyən zaman kəsimində borc verirlər axı. Bir gün, iki gün sənə borc verildi, ondan sonra sən nə eləyəcəksən? Yəni, bu özü əsas bir məsələdir. Bu problem də onun üçün. Amma işə getmir, sənəti yoxdur, peşəsi yoxdur, elə belə ailə qurmuşdur və bu gəlir problemlərlə üzləşir. Onda deyir ki, niyə belə bir vəziyyətlə mən üzləşdim? Mən niyə ailə qurdum? Ailəni qurmaq lazımdır, amma işləmək də lazımdır onun kənarında. Deməli, bu problemin səbəbləri vardır. O da sənin qazancının olmamasıdır, sənin işə getməməyindir. Bax, bunlar araşdırılmalıdır. Bəli, problemlər elə-belə yaranmırlar. Problemləri yaradanlar var və o yaradanlar bizim qüsurlarımızdır. Əlbəttə, bəzən də bizim, yəni bizlik deyil məsələ, mühit amillər də vardır, onlar qaçılmazdır bizim həyatımıza. Yan təsirlər də vardır, mənfi təsirlər də gəlir mühitdən, ətraf mühitdən və bunların bəzən biz qarşısını ala bilmədikdə o bizim problemimizin o, necə deyərlər, şiddətinin dərəcəsini biraz da artırır. Amma əsasən bizdən asılıdır. Bizim funksiyamız, bizim fəaliyyətimiz, bizim gələcəyimizi müəyyənləşdirir. Bax, buna diqqət yetirmək lazımdır. Ona görə deyirlər ki, problemlər elə belə yaranmırlar. Amma gedək bir mahnı dinləyək. Bəlkə biraz halımız yaxşı oldu, sizin də çəkil çək oldu. Hani dostlar, bir gözəl mahnı da dinlədik. Hamımız məhəbbət vurunuyuq da, məhəbbət, hörmət, mehribanlıq, bunlar gözəl şeylərdir. Bunları qorumaq hər birimizin borcudur, əziz dostlarım, istər ailə olsun, istər iş yeri, hər yerdə. Bunlar əsasdır, təməldaşdır bunlar. İnşallah ki, hər zaman məhəbbətli yaşayasız, mehribanlıqla yaşayasız. Hörmətli dinləyicilərimiz, əziz eşidənlər, qayıdırıq əsas söhbətimizə. Həyatda problemlərdən danışırdıq. Bağlı məhəbbətin olmaması da bir növ emosional baxımdan bir problem ola bilər. Bəli, ailələrdə budur. Özü bir problemdir. Yazın bizə nə etmək lazımdır problemlər zamanı? Ümumiyyətlə, həll yollarını sizin necə olur? Əlbəttə, problemdən problemə fərqli yollar var. Bəli, fərqli yollar var. Çünki problemin mahiyyəti fərqlidir. Ona uyğun bir həll yolu tapmalıyıq biz, əziz və hörmətli eşidənlərimiz. Siz de bize yazın 0098 910 893 8718, bizim mesaj numaramız, hürmetli eşidenlerimiz. Yaş Hayatı dinleyirsiniz Aran Radyosu'ndan. Verişimiz devam ediyor. Salam dostlar, bu vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük hər birinizi Yaşa Həyat Verilişinin bu bölümündə. Dostlar, evlilikdə problemlərin olması təbiidir. Bu problemlər daha çox tərəflərin bir-birlərini tanımamaları ya da az tanımaları ilə bağlıdır. Bəs bu problemləri aradan qaldırmaq üçün nə etmək lazımdır? Bu mövzula bağlı bu sahədə olan mütəxəssislərin məsləhət və tövsiyələri var ki, onları bu hissədə sadalayacaq. Evdəki problemləri həll etmək üçün yeganə yol problemə səbəb olmamaqdır. Çünki bir yerdə qıfıl yoxdursa, deməli, açara da ehtiyac yoxdur. Yox, əgər sizin iradənizdən asılı olmadan bir problem baş vermişsə, ilk növbədə problemin həllinə köklənməyə çalışın. Və mən belə də bilirdim ya da necə demişdimsə elə də oldu kimi sözlərlə məsələni öyrənmədən addım atmayın. Başqa sözlə, problem olmadığı halda problem var imiş kimi hərəkət etməyin. Unutmayın ki, dağıtmaq asandır, qurmaq çətindir. Əlbəttə, bunlar mütəxəssislərin məsləhətidir. Bir-birinizə qarşı iddiamlardan uzaq olun. Ya da yerli-yersiz iddiamlarla bir-birinizin ürəyini sındırmayın. Sonra da kaş ki elə deməyəydim və ya kaş ki belə etməyəydim demək məcburiyyətində qalmayın. Həmişə özünüzü müdafiə etməyin. Mən elə deməmişdim. Ya da mən belə fikirləşməmişdim deyərək mən silahının arxasında gizlənməyin. Unutmayın ki, dostun attığı gül, düşmənin attığı güllədən daha çox yara açar. Bəzən tərəflər bir-birlərinin səhvlərini üzlərinə deməkdən çəkinmirlər. Hətta az qala özlərinə qarşı tərəfi təhqiq edən polis xəfiyyəsi kimi aparırlar. Səbəbini soruşanlara isə mən ona səhvlərini göstərirəm və ya mən onun yaxşılığını fikirləşirəm deyərək özlərini müdafiə edirlər. Halbuki hər həqiqəti hər yerdə demək doğru deyil. Bəzən tərəflər hər hansı bir problemdə heç cür ortaq məxrəcə gəlmək istəmirlər. Hətta daha çox bir-birləri ilə ziddiyyətə getmək üstün tuturlar. Az qala hər ikisi bu yolla bir-birlərinə dərs verməyə çalışırlar. Halbuki bir şagird sinifdə mən məsələni həll etmirəm, qoy müəllimə dərs olsun deyə bilərmi? Hətta bu cür desə belə, keçdiz sinifdə qalmağa məhkum olmazmı?
problemlərin həllinə mani olan amillərdən biri də problemi unutmamaqdır. Dostlar, tərəflər arasında bir problem baş verir və bu problemin üstündən nə qədər vaxt keçir. Ancaq tərəflərdən biri bunu unutduğu halda o biri niyə belə dedin, niyə elə etdin kimi sözlərlə problemi yenidən alovlandırmağa çalışır. Halbuki evlilikdə bir problem meydana çıxanda, indi riyaziyyat dərsindəyik, qarşımızda bir məsələ var və biz bu məsələni həll etməliyik deməli və bu məsələni həll etməliyik. Sonra da zəng vuruldu və dərs qurtardı deyərək bu dərsdən çıxmalıyıq. Hər bir insan səhv edə bilər. Təbii ki, həyat yoldaşınız da. Hətta o, öz səhvini başa düşüb sizdən üzr istəyə də bilər. Elə isə, bağışlamağı bacarın və niyə belə oldu və ya niyə belə etdin kimi suallarla qarşı tərəfi hesaba çəkməyin. Unutmayın, həmişə bağışlayanlar qazanırlar. Evlilikdə yol verilən ən böyük səhvlərdən biri də qarşıya çıxan problemlərin həllini təxirə salmaqdır. İlk addımı mən niyə atmalıyam və ya qoy özü səhvini başa düşsün kimi sözlərlə problemlərin həllini təxirə salmaq əslində vaxt itkisinə səbəb olmaqdan başqa bir şey